В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линий разграничения». С вами Денис Тимошенко. На календаре 24 июля, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Ні дня без перемоги. Українські воєнні во Вроцлаві. Газдеп в Авдіївці. Курт Уолкер посетив прифронтові території. І поліція Донецької області предостерігає родителей. Діти все чаще випадають із окон.
Не стоит возлагать надежды на прочность москитных сеток.
А в студии мы обсудим сегодняшние телефонные переговоры лидеров стран так называемой «Нормандской четверки». Они состоялись по инициативе французского президента Эммануэля Макрона и продолжались, по данным администрации украинского президента, 2 часа. В то же время спецпредставитель США по вопросу урегулирования ситуации в Украине Курт Уолкер побывал на линии соприкосновения на Донбассе и летит в Европу, чтобы выработать, цитирую, «стратегическое понимание конфликта». Усилия дипломатов вокруг Донбасса мы будем обсуждать с политологами Александром Палиевым и Олегом Саакяном. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в дипломатию вокруг Донбасса? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре в нормандском формате назвал последние дни июля одним из самых кровавых в текущем году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории. Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко. Украинский лидер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин также заслужили доклад председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Артугурула Апакана и его заместителя Александра Хуга. Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации миссии ОБСЕ. Петр Порошенко также подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Донбасса». По сообщению, на данный момент необходимо выполнить ряд технологических мероприятий, в связи с чем запуск фильтровальной станции планируется на 25 июля. В выходные дни Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу в результате обстрелов сепаратистов. Боевики, в свою очередь, в обстрелах ДФС обвиняют украинских военных. Один украинский военный получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 14 раз нарушили перемирие. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганские оккупанты порушивали режим тиші у всех трех районах. Станично-Луганському, Новоайдарському та Попаснянському. Донецький напрямок. Бойові дії вчора велися лише на ділянці фронту Кам'янка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Противник здійснив по одному обстрілу у Мар'їнці та Павлополі.
Сепаратисты группировки ЛНР заявили о 10 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Донецкие сепаратисты заявили о 45 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ. Полиция предупреждает о новом виде мошенничества. Неизвестные под видом работников социальных служб требуют штраф за якобы прописанных в квартире переселенцев. В частности, полиция Волновахи сообщает, что мошенники представляются сотрудниками управления соцзащиты населения. Они ходят по квартирам и обвиняют хозяев в том, что у них прописаны временно перемещенные лица, которые там не проживают, и поэтому нужно заплатить деньги. Правоохранители напоминают, что работники соцслужб выписывать штраф и вообще не имеют права. Поэтому, если неизвестные обращаются с таким требованием, следует звонить 102. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 32.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем. В польском Вроцлаве продолжаются всемирные игры. Главное соревнование четырехлетия по неолимпийским видам. Украина завоевала 8 медалей. Золото, 2 серебра и 5 бронзовых. Среди призеров и представители Донбасса. Больше знает Ольга Стрижова, которая сейчас во Вроцлаве. Она с нами на прямой телефонной связи. Привет, Оля.
Добрый вечер.
Расскажи, как выступили спортсмены из Луганской и Донецкой области во Вроцлаве? Кто отличился?
Выступили уже 4 спортсмена из Луганской и Донецкой области за эти 3 дня. Это сумоисты Мария Дербаян, Константин Булатов, Николай Кожухов, а также скалолаз Даниил Болдырев. К сожалению, луганчанка Мария Дербаян, от которой ждали медали, не смогла настроиться, так ее выступление прокомментировала тренер Любовь Коробко. В своей весовой категории Мария Дербаян проиграла, а вот в абсолютной весовой категории остановилась буквально за один шаг до бронзовой встречи. Такая же ситуация получилась и с Николаем Кожуховым, который представлял Украину в весовой категории до 115 килограмм. А вот Константин Булатов и вовсе не смог пробиться в полуфинальные бои. Единственная медаль на счету спортсменов из Луганской и Донецкой области – это серебро Данила Болдырева, скалолаза. Правда, донецкий скалолаз мог претендовать на золото, но в финальном выступлении он был фальстарт, и, соответственно, Данил оказался вторым, а его соперник, иранец, праздновал золото.
Оля, расскажи, на кого еще могут рассчитывать украинцы по наградам?
Если говорить о луганских и донецких спортсменах, то сегодня вот начался пауэрлифтинг, и здесь сразу будут 4 богатыря с Донбасса. Это Дмитрий Семененко, Алексей Бычков, Алексей Ракочи и Владимир Рысев. Правда, парни выступают только завтра, а сегодня они в зале поддерживают одну из главных надежд Украины. Это трехкратная чемпионка всемирных игр, чемпионка мира Лариса Соловьева. Надеемся, что статистика не изменится, и уже на четвертых играх Лариса Соловьева также завоюет золото. Кроме того, ждем медали от Ивана Настенко. Это представитель Донецкой области в джиу-джитсу, действующий чемпион всех всемирных игр. Также ждем медали от наших ребят из тайского бокса. Это одесситы, одна из самых сильных областей Украины в тайском боксе. Ну, а так, как говорят все спортсмены, не будем загадывать, потому что спорт все-таки может расставить точки по-своему.
Оля, расскажи, а как польские болельщики реагируют на сборную Украины, на тех, кто приехал поддержать сборную Украины, потому что сейчас на политическом уровне есть некоторая напряженность все-таки между странами?
Наверное, одним из первых шоков по отношению поляков к Украине это была именно церемония открытия, когда вышла украинская сборная, и стадион во Вроцлаве, а это 20 тысяч человек, просто взорвались аплодисментами, они поддерживали Украину действительно как свою сборную. Все спортсмены признались, что это было настолько приятно, что оказалось ощущение, будто они выступают у себя же дома, а не на выезде в Польше. Если говорить про соревнования, то, конечно же, когда польский спортсмен выступает против украинского, то поляки поддерживают своего. Но вот показатель вчера был бой у сумоистов, когда вышел польский спортсмен против украинского. Польский проиграл, а украинцу за красивейшую победу поляки аплодировали стоя. Если говорить про волонтеров, то, к примеру, здесь очень много ребят из Украины, которые говорят, что многие спортсмены, просто волонтеры, с кем они разговаривают, общаются, они всегда интересуются, что происходит на Украине, и всегда украинцев поддерживают. То есть сказать, что какая-то политическая напряженность именно среди местных жителей, там, волонтеров, спортсменов, ее не существует. Наоборот, все говорят, что вот во Вроцлаве проявляется настоящая дружба, поддержка, и здесь действительно Украину ценят и уважают.
Спасибо большое, Оля. Болеем за украинских спортсменов, за выходцев из Донецка и Луганска областей. В частности, с нами на прямой телефонной связи из Вроцлава была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ольга Стрижова. Прифронтовую Авдеевку посетил специальный представитель Госдепартамента США Курт Уолкер. Он пообщался с украинскими военными, местной администрацией и горожанами. Дипломату показали разрушенные дома и объекты инфраструктуры. Увиденное впечатлило гостя из Америки, и он пообещал приложить максимум усилий, чтобы остановить вооруженное противостояние. Подробности визита у Никиты Луцкого.
Специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Уолкер во главе делегации американских дипломатов и военных прибыл в Авдеевку на украинских бронеавтомобилях. Кроме вооруженной охраны, гостей сопровождали руководители СБУ, штаба АТО и Министерства обороны Украины. После короткого закрытого совещания Уолкер выслушал местных жителей. Они не скрывают своих надежд на то, что США смогут помочь урегулировать конфликт, говорит жительница Авдеевки Инна Шляхова.
Мне кажется, не просто они приехали. Они действительно заинтересованы. И очень важно то, что они с первых уст услышали. Думаю, что поймут же, наконец, с той стороны, что нас поддерживают, что мы не одиноки. И что мы никому не лезем и никого не трогаем. Не трогайте, пожалуйста, нас. Дайте нам свободно и спокойно работать.
В сопровождении руководства города и штаба антитеррористической операции Курт Уолкер побывал в разрушенных домах в центре города. После артобстрелов в девятиэтажках не осталось целых квартир. Это настолько впечатлило американского дипломата, что он пообещал привлечь максимум международных партнеров для урегулирования ситуации, говорит спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Уолкер.
Здесь происходит ужасная трагедия в этой прекрасной стране, которая может быть процветающим государством. До конца недели я буду встречаться с представителями правительств Франции, Германии, Великобритании и Австрии. Мы все хотим найти способ завершить противостояние.
В Авдеевке до сих пор слышны выстрелы. Иногда город подвергается обстрелам. Все это говорит о том, что происходящее на Донбассе не замороженный конфликт, а не объявленная война, считает Курт Уолкер.
Прежде всего, это не замороженный конфликт, а горячая война. Мы видели эскалацию в этом году. Это остается очень опасным для людей. Очень высока цена конфликта. Много человеческих страданий и трагедий. Разрушены школы, больницы, частные дома. Мы должны остановить эту трагедию.
В день визита американской делегации в городе было тихо. Очевидно, что это связано с приездом руководства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Александр Хук рассказал Курту Уолкеру о последних новостях с линии разграничения. По мнению наблюдателей, противоборствующие стороны находятся слишком близко друг к другу. Это провоцирует перестрелки. Вместе с тем в ОБСЕ жалуются, что боевики незаконных вооруженных формирований не пропускают патрули миссии в некоторые районы. Это говорит о прямом нарушении минских договоренностей, считает Александр Хук.
Для того, чтобы мы могли эффективно мониторить обстановку, обе стороны должны нам позволить это сделать. А в частности, на неконтролируемой территории мы сталкиваемся с агрессией, нас ограничивает в том, что мы должны делать. Если с той или другой стороны нас задерживают, то для этого только одна причина. Они не хотят, чтобы мы что-то увидели и сообщили об этом.
В ОБСЕ говорят, что в этом году погибли 59 мирных жителей, более 260 ранены. Только в районе Донецка за последние две недели, по данным наблюдателей, погибли 10 человек. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
И о еще одних дипломатических усилиях, которые предпринимают политики вокруг Донбасса, о телефонных переговорах лидеров стран так называемой «нормандской четверки», которые состоялись сегодня, поговорим в студии. У нас в гостях политолог Александр Поли. Здравствуйте, Александр. А также политолог, руководитель платформы гуманитарных инициатив «Единый координационный центр» Олег Саакян. Здравствуйте, Олег.
Доброго дня.
Вопрос к нашим слушателям. Друзья, верите ли вы еще в возможность дипломатических усилий вокруг Донбасса? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Коллеги, сегодня вот прошли эти переговоры по заявлению украинского администрации президента. Длились они 2 часа, и все стороны пришли к пониманию, цитирую, что необходимо полное прекращение огня на Донбассе. Вот ваши комментарии по поводу результатов этих переговоров. Довольно они все-таки сдержаны. И, наверное, их, опять же, нет. В чем их смысл, Олег, вам слово.
Ну, ця фраза, вона вже є доволі збитою, тобто вона використовується щоразу, це дипломатичне кліше фактично, стосовно того, що досягнуто розуміння з потреби припинення вогню. ми бачимо, що до цього цей вогонь не припинявся, і, в принципі, поза тим, які заяви робилися, і тим паче, в цей раз, я думаю, це не буде ніяким чином інакше відбуватися. Інша справа, що ми побачили і в заяві президента до того, до розмови, що він буде акцентувати увагу на введенні санкцій проти Росії у випадку, якщо не буде досягнуто режиму тиші після цього і припинення вогню. Тобто, я думаю, це питання підіймалося, хоча в тій інформації, яка на сьогоднішній день є засобів масової інформації, це питання якраз не фігурує серед озвученого. Але я думаю, що воно все ж таки підіймалося. З іншої сторони, ми бачимо, що фактично в заяві фігурують, по-перше, те, що дві години це тривало. Тобто було...
Це багато чи мало, з вашої точки зору?
Це достатньо багато. Очевидно, що піднімалися питання, які не знаходили консенсусу, і багато в чому безмістовність цієї заяви, вона і пов'язана, мені здається, з тим, що, в принципі, ні до чого не дійшли, але багато спілкувалися. Так само дуже цікавою річчю, що була заслухана заява пана Пакана, його доповідь керівника по Мінській платформі, фактично, з боку ОБСЄ. Відповідно, було надано інформацію стосовно тих порушень, які відбуваються на окупованих територіях по заважанню роботі ОБСЄ. Я думаю, що ця інформація так само стала доволі важливою. Мені здається, що аналізувати, наскільки ця зустріч мала результат, ця розмова, тобто, треба буде через декілька днів, через, можливо, певний час. Ми побачимо це по діях. Поки що...
Наприклад, що інформації... ви маєте на увазі? Що може трапитись? Якісь заяви чи навіть новий цикл санкцій?
Можливі і цикл санкцій. Ми бачимо, що в дійсності на сьогоднішній день дуже щільно це питання піднімають в США, введення нових санкцій. Європа виступає певним чином супроти, але в той самий час у самій Німеччині піднімають питання можливого введення санкцій стосовно тих турбін, які були поставлені Сіменсом. Більш того, Сіменс йде на співпрацю в тому, що робить заяву і надає інформацію стосовно того, що в дійсності це ті турбини, вони були доправлені до Криму.
Окупований Крим для наших слухачів, можливо, хтось не знає про це.
Абсолютно вірно. І Сіменс в цьому сприяє і допомагає. Тобто, я думаю, що на цьому тлі, перш за все, можемо очікувати реакцію саме в санкційному полі, з одного боку. З іншого боку, я думаю, що ми це побачимо в заявах, які будуть після зустрічі Курта Волкера з представниками західних країн. І тут, в залежності від тої тональності і тих термінів, тих тональності, які будуть використані в заявах, ми зрозуміємо, наскільки зустріч в нормандському форматі зараз була ефективною і що було досягнуто.
Розмова, знову ж таки, вас поправлю. Олександре, у вас питання. От Олег налаштований оптимістично, в принципі, щодо цих перемовин. Як ви, з вашої точки зору, чи є сенс у цих перемовинах і, можливо, зустрічах нормандської четвірки?
Ну, сенс в переговорах є, тому що йде час. Російська економіка виснажується, російська вся ця їхня військова машина виснажується. І всьому світу стає зрозуміло, хто є винний в загостреннях періодичних, які відбуваються на Донбасі. Тобто, ви бачите в цій заяві, що цікаво, що поставлено питання безпеки на перше місце. Тобто, це те, що Україна дуже довго вимагала від Росії, від наших західних партнерів розуміння того, що безпека попереду. Для Росії це питання абсолютно суперечить її розумінню цієї ситуації. Тому що конфлікт на Донбасі, війна на Донбасі була розв'язана Росією для того, щоб через насильство, через силовий спосіб впливати на Україну. Якщо питання з безпекою вирішується, якщо все стає тихенько, значить Росія втрачає свої можливості впливати на нас. Вона, власне кажучи, їх і так втратила серйозно, тому що росіяни думали, що українське суспільство, воно втомиться, воно буде деморалізоване, дезорганізоване і так далі. А насправді Росія виснажується швидше, ніж Україна. Ми бачимо це і по економіці, до речі. Ось в червні результат промислового виробництва в Україні плюс 3,3, незважаючи на вугільну блокаду і так далі, ці всі речі. А в Росії мінус 0,3. Тобто зовсім різні вектори. І Україна нас доганяє за швидкістю. Темпи розвитку світової економіки, вони в цьому році будуть близько 3,5%. А Росія навіть близько не наближається, вона рухається в зовсім інший бік. Тому, в принципі, звичайно, ці переговори мають сенс, тому що всім видно, хто винен. і Росія продовжує оснажуватися.
Пане Олександре, з вашої точки зору, чи санкції оці теоретичні, про які ми говоримо, яких так наполягає на них Петро Порошенко, чи змусять вони Росію припинити ці обстріли і вирішити це безпекове питання? Чи поступиться Росія у цьому? Чи знову затягнуть паски і буде падати економіка?
Поки що ми розуміємо, що жодним словам Росії вірити не можна. Російського керівництва. Тобто, уявіть собі, Путін не тільки Меркель дурив, там, ще когось, і Обаму. Він ось надурив чинного німецького міністра закордонних справ по цих турбінах Siemens. Тобто, в очі йому наплював фактично. Всі розуміють, що слова Росії абсолютно нічого не означають. От сьогодні вони сказали так, насамперед ніяких стрілянини, а завтра, чи там через три тижні, чи через тиждень знов відновлюється те ж саме. Тому всі розуміють мету Росії. Мета Росії через насильство, через те, що українці співчутлива нація, співчуває до тих, хто до своїх солдатів, до своїх співгромадян. Через це внести психоз в українське суспільство, розхитати його і зсередини підірвати. В тому числі підірвати, змінити владу і так далі, і так далі. Тобто оця війна – це спосіб впливу на українське суспільство. Росіяни просто прорахувались, вони не розуміли, що Україна в таких війнах вже 3000 років останніх ми знаємо, а можливо і до того було. Тому, в принципі, ця ситуація, яка б вона болюча не була, вона достатньо звична для української.
Щодо санкцій, все ж таки, як ви думаєте, чи змусять вони Росію якось свій вектор політики скоригувати? Чи все-таки ні, є така упертість Путіна?
Якщо буде висіти загроза дуже серйозних санкцій, звичайно, це буде зупиняти Путіна. Тому що зараз, якщо в нинішніх умовах російська економіка фактично стагнує і подекуди навіть знов занурюється в рецесію, то фактично вийшла на плато там на пару місяців, пішла вниз знову. Це означає, що незабаром в разі застосування якихось серйозніших санкцій міг би трапитись серйозний обвал з лавиноподібним зменшенням можливостей, в тому числі фінансування оборони, в тому числі соціальних проблем фінансування і так далі, і так далі. Тобто щось схоже на останні роки Радянського Союзу, в принципі, Захід при бажанні може організувати. І це буде для нього зовсім небагато коштувати, тому що, подивіться, сьогоднішні дані по економічні дані по Європі. Європа, виявляється, у нас уже локомотив світового розвитку. От пройшло всього-навсього пару років після там грецьких криз, інших криз. Зараз Європа демонструє в темпах економічного розвитку дуже хороший результат. Вона фактично відновлює свою роль як третього центру поряд з Сполученими Штатами і Східною Азією економічно. Тобто зараз найкращі показники по розвитку економіки серед розвинутих економік – це саме в Європі. Це означає, що Європа, в принципі, російські санкції вона не те, що не побачила, вона їх взагалі не знає, що...
Оговталася вже, не такий вже цей серйозний удар.
Вона навіть його і не відчувала.
Пане Олег, от з вашої точки зору, чи може от можливі санкції якісь проти російського режиму якось скоригувати їхню політику, чи все продовжиться і так далі? Тобто, чи правильно, з вашої точки зору, взяв тактику Петро Порошенка, коли наголошує, не буде безпеки, вимагатиме від Заходу нові санкції? Чи правильно це, чи спрацюється?
Я ключовому погоджуюсь з колегою, але трішки перефразую. Мені здається, санкції не зупинять Путіна, але вони створюють умови, в яких Путіна зупинять зсередини. Ми бачимо декілька розколів. В російському суспільстві на сьогоднішній день, починаючи від центру периферії, елітарний розкол. Ми бачимо протистояння зараз навколо того, хто буде висунутим на президентські вибори. Є декілька кандидатів, які на це або на іншу каденцію претендують на цю посаду. Там нещодавні заяви того ж Медведєва, що Шойгу він би бачив, і інші речі. Я думаю, що санкції в цьому випадку вони дуже сильно можуть прискорювати ті процеси, а їх дуже багато в самій Росії проблемних процесів, які вже існують з одного боку. З іншого боку, якщо говорити про санкції в європейському просторі, економічно вони в дійсності доволі нікчемні, відповідно для самої Європи. Але вони політично є такими, що б'ють по вразливих точках самої Європи. Більш того, при російському медійному присутності в європейському інформаційному просторі, при присутності проросійських лідерів суспільної думки, при присутності російських медіа напряму, ці маленькі речі, вони політично посилюються. І, наприклад, спілкуючись там з французькими колегами, я дуже часто чув від них на емоціях, коли вже доходить, що, вибачте, але французькі аграрії на собі відчувають ці санкції. І коли ти їм показуєш в цифрах, коли показуєш сьогоднішній ринок Росії, він абсолютно не такий, як був до санкцій. І навіть якщо зараз все повернути назад, то французькі аграрії навпаки в цього втрачаючи більше, то тут в них стає трішки розуміння.
І ти розумієш, що економічні... Європейські також готові підтримати, і американські ціновий цикл.
Економічні речі через призму інформаційну переростають в політичні, а тут вони мають певну вагу. І тут з Україні з цим потрібно працювати. Якщо говорити про ту тактику і стратегію, яку обрав пан Порошенко стосовно акцентування на безпеці, тактично це вірно з точки зору дипломатії. Інша справа, що ми маємо розуміти, що не тільки ця площина існує, і є цілий комплекс дій, в якому ми маємо рухатися. І тут, як людина, яка дуже часто буває на сході України, на територіях підконтрольних, я бачу, що ми дуже багато в чому не доробляємо. І поруч з тим, що ми декларуємо на міжнародних майданчиках, використовуємо як інструменти дипломатичного протистояння і обігравання Росії. Ми маємо не забувати, що в нас є фізична площина, банальна, де ми маємо робити дуже і дуже багато складних речей і відповідати на дуже багато інших викликів, які можуть стати вже завтра, післязавтра, через рік, тими проблемами, які буде супроти нас використовувати Росія. Бо Росія нічого нового не придумує. Вона зазвичай використовує ті внутрішні точки напруження, ті внутрішні проблеми, або імітуючи їх, або використовуючи їх на інші площини.
Ну і Україна нічого нового не придумує. Цих перемовинах от прем'єром Петро Порошенко за заявою адміністрації президента знову запропонував миротворчий контингент ООН розмістити на Донбасі. Пане Олександр, з вашої точки зору, чи розглядається серйозно ця можливість, принаймні от на зустрічах нормандської четвірки під час телефонних перемовин, або воно так просто повисає в повітрі, чи обговорюється це питання насправді?
Україна постійно піднімає це питання, але всерйоз наші західні партнери поки що не готові. Вони не готові чому? Тому що не зрозуміло, як і кого туди ставити на цю лінію розмежування. А по-друге, уявіть собі, у терористів зараз є система залпового вогню, є артилерія, є інші засоби, які б'ють на десятки кілометрів. Тобто, мається на увазі і артилерійські системи, і залпового вогню.
Важка
зброя. І танки в тому числі. Тому чим треба озброїти оцих миротворців, щоб Росія і її маріонетки, вони, так би мовити, замовкли і не робили цих спроб. Тому що вони будуть постійно намагатись деморалізувати, вбити когось там, як ОБСЄшника нещодавно вбили, для того, щоб просто розвалити місію або залякати.
А ви бачите оцю миротворчу місію, миротворчий контингент реальним таким фактором, який може вирішити військовій площині цей конфлікт? Чи варто про це говорити взагалі?
Обов'язково варто говорити, тому що для України це вигідно. Але технічно це зробити без згоди Росії відійти до кордону, це буде достатньо важко. Ми зараз маємо говорити про те, що має бути фізичне виведення росіян, російської техніки і будь-яких росіян, і солдатів офіційних, і найманців, і так далі, як би вони там не називались, совєтники, і так далі, сіверяні вони колись називали так. Значить, всіх оцих росіян з російським паспортом людей, або найнятих росіянами навіть не з російським паспортом, тому що ви знаєте, скільки там іноземних найманців, яких просто росіяни за російські гроші наймають. Всі вони мають іноземці забратися звідти, техніку важко вивезти, і там на цьому, так би мовити, цідилку, є таке слово українське, залишиться десь приблизно 7-10 місцевих колаборантів, які просто не зможуть втримати ситуацію під контролем. Їх бабуськи там, вони дуже бояться, що реально вони ці великі урбанізовані регіони, Донецька і Луганська і агломерації, вони просто реально не втримають. Тому що місцеве населення, оці 7-10 тисяч, просто вижене пеньками звідти. І відбудеться стихійне повернення, так би мовити, території. От, власне кажучи, Росія через це й не виводить свої війська звідти. Тому що коли існують оці приватні, так звані, частні воєнні кампанії, які можуть просто вбити на тих територіях будь-кого, включно з лідерами сепаратистів і терористів. Тобто в цих умовах просто люди залякані, вони не можуть протестувати ніяк. Якщо звідти росіяни фізично заберуться з технікою важкою, ситуація буде трішки більш плюралістичною.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. Друзі, чи вірите ви в можливість дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі, про що ми говоримо з політологами Олександром Палієм та Олегом Саакяном? Олег, що додати хотіли?
Повністю погоджуюсь стосовно тези, що якщо вийде третя сила, мовно кажучи, Росія і найманці і так далі, то місцеві навіть самі зможуть ці міста звільнити, бо в тих пропорціях, які ми бачили і до агресії, і зараз, в принципі, зберігаються по інформації тих територій, місцевого населення навіть вистачить для того, щоб вигнати місцевих колаборантів і знищити взагалі цей рух, як такий, цей туристичний паразитарний рух на тих територіях. З одного боку. З іншого боку, коли ви говорите, що нічого нового не видумали, я хочу вас спіймати на одній тезі. Ми бачимо абсолютно інший інструмент зараз декларований. Раніше президент говорив про озброєну місію ОБСЄ. Зараз вже лунає миротворча місія ООН. І це дуже важлива трансформація, яка відбулася. Бо поліцейська місія ОБСЄ – це абсолютно смішний і не існуючий взагалі інструмент ані в правовій площині, ані фізично він неможливий до реалізації. А миротворча місія ООН, принаймні гіпотетично, вона можлива до реалізації. Більш того, це вже зрозумілі інструменти західному світові. Більш того, якщо ми говоримо про визнання Росії агресором і таке введення в термінологію війни, то в такому випадку Росія за уставами ООН відлучається від голосування в Радбезі ООН, оскільки вона є країною-агресором. І тоді, в принципі, ми можемо сподіватися за багатьох але вже є цей інструмент, є розуміння, є прецеденти в історії, за яких цей інструмент може бути задіяний. В дійсності, я, якщо брати реалістично, то я на сьогоднішній день не бачу можливості його задіяння фізичною, реалістичною. Оскільки консенсусу, очевидно, це питання не знаєте.
Про що пан Олександр говорив, що так, це небезпечно, просто провокації
але
і так далі.
Це вже абсолютно інший інструмент, це вже більш реальний інструмент, який нам дає багато бонусів і багато можливостей його використовувати в дипломатичній площині, через те, що і Росія вже розуміє, що є чітка і зрозуміла логістика, як цей інструмент можна просувати, і які від цього будуть збитки для самої Росії в самому процесі просування цього інструменту.
Тобто, колеги, чи можна сказати, що Захід, нова американська адміністрація, нова адміністрація французького президента вже виробили якусь тактику щодо Донбасу? Те, про що ми говоримо, це і буде те, про що та політика, яку вони проводитимуть в Україні?
Якби вони вже виробили, то навряд чи американський представник Курт Волкер їздив би сюди, і інші представники, відбувались би ці переговори, вони просто цю стратегію просували. Зараз іде спроба фактично американців добитися від росіян якоїсь притомної відповіді, чи можуть вони хоч десь співробітничати. Якщо вони десь можуть співробітничати і не скрізь гадати по там, де це можна, а десь, ну скажімо, піти на якісь гуманітарні там вирішення питань і так далі.
Обмін заручників, прем'єр.
Так, то це одне. А якщо росіяни продовжують скрізь торпедувати всю цю ситуацію, то, звичайно, буде позиція західного світу більш жорсткою. Все це закінчиться так, як у Радянського Союзу і з його холодною війною. То знаєте, в чому є небезпека цієї ситуації? В тому, що Росія намагається постійно тримати оцей вогник війни, вогник конфлікту. Ви знаєте, у них же були в 2015 році парадоксальні речі, коли затримували терористів, диверсантів краснодарських, які обстрілювали Донецьк з мінометів. Тобто зараз вони, ну, це ж абсолютно ліві люди, яким там місцеве населення наплювати на них. Бо їм сказали, тут стріляють, вони стріляють. І оці люди можуть там постійно із нашого, і по нас обстріляли, потім тих обстріляли, потім населення обстріляли. Вони постійно оцей конфлікт тримати. Росія має дуже великі можливості для того, щоб постійно підживлювати цю конфліктну зону. От, ну, буквально, обстріляли там якесь місто чергове, чи там населений пункт невеличкий. Хто його обстріляв? Де? Це ж, ну, визначити не так.
А факт трапився. Давайте послухаємо слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір, Сергій Слов'янський.
Да, Сергій, ваш вопрос или репліка?
Я считаю, конечно, что наличие переговоров это лучше, чем их полное отсутствие. Но максимум на что можно рассчитывать в результате всех этих дипломатических усилий, это при благоприятном стечении обстоятельств, это прекращение огня. Это максимум на что. То есть некая такая заморозка конфликта, но, к сожалению, на решение как таковое конфликтной этой ситуации Наверное, рассчитывать пока вряд ли приходится, поскольку изменить политику России пока разными способами хоть и пытаются, но это извне тоже не удастся. Это должно быть результатом неких внутренних процессов, а это длительное время требуется для этого.
Вот. Дякую, колеги. От бачите можливість хоча б припинення вогню, зрештою, чи ні? Ви от кажете, що це і є мета дій Росії, постійно підживлювати ці бої і на це сподіватися, певно?
Вони сподівалися, що цими речами вони виснажать Україну. І в тому числі психологічно, навіть не так фізично, як психологічно. І, знаєте, є такий метод, коли вівцю прив'язують біля вовка, і вона через два тижні помирає, і вовк не з'їдає. Вона просто помирає від нервового стресу. То росіяни думали, що для українців це нервовий стрес. А насправді українці вже, я ще раз як скажу, як історик, 3000 років в такій ситуації живуть.
Ніякий це фактор мобілізації.
Це є не фактор, це просто вже фон для українського життя. От таке є ставлення українців до цього, до війни як такої. Тому чи може все відбутися швидко? Я впевнений, що, ну, от знову скажу як історик, що і в 17-му році ніхто не очікував, що все закінчиться для царського режиму на раз, два, три. І потім в 91-му році, і під час, коли була смута так звана, в Росії все може перевернутися буквально дуже і дуже швидко, одномоментно. Коли весь режим зав'язаний буквально на кубку, можливо, 10 осіб, то цей режим, він є супер надзвичайно вразливий. Це здається так, що він монументальний. Вони зробили, спробували зробити дворянство, новий клас такий, рабовласницький із ФСБ, який, по суті, але він знов-таки не монолітний. Є величезна кількість напружень. І все зводиться в остаточному рахунку до кількох людей, які є навколо Путіна. Такий режим, він може перевернутися в будь-який момент.
Пане Олег, до вас питання. От на вихідних начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Російська Федерація наростила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілецькими дивізіями, які, по суті, призначені для ведення швидких наступальних дій. З вашої точки зору, це говорить про те, що Росія відступати від Донбасу у військовому плані, у безпековому, явно не збирається. Чи це просто таке пересування військ, як каже Дмитро Пісков, речник президента?
Ні, ну це не просто говорить, це вчергове говорить. Бо, знаєте, на третьому, через три роки війни говорити про те, що Росія присуває до нас ще більше військ для атаки, ну це просто смішно, оскільки ми і так розуміємо, що Росія воює, і в будь-який момент це може відбутися. Тобто ми маємо і так бути готовими до того, що Росія може активізувати будь-які абсолютно дії, починаючи від диверсійних, які вона подекуди робить, завершуючи відкриту агресію. І це не можна ніколи заводити за скобки. Перший момент. Другий момент стосовно цього питання. Те, що Росія в дійсності погоджується повністю, вона на сьогоднішній день не просто є зацікавлена в весь час підтримуванні цього вогника чи стратегічні цілі по відношенню до України. Вона в цьому вже зацікавлена, бо це є її виживання на тих територіях. Бо без цього оживлення повсякчасного протистояння починаються соціальні, економічні, інші проблеми підніматися на тих територіях, перш за все. По-друге, втрачається цей вогник в очах у людей, знаєте, священної війни. Бо у випадку, коли затихає зброя, то підіймаються питання абсолютно іншого плану і навіть просто демобілізація відбувається абсолютно людей. По-третє, поки там є протистояння, поки, я просто приклад приведу, дуже часто кидають в бій просто-напросто, аби вбили людей, причому місцевих, для того, щоб поглиблювати ціннісну яму, ціннісну прірву між українцям по один і по інший бік. Для того, щоб в кожній сім'ї був хтось, хто загинув від цього конфлікту. Щоб нове покоління, яке виростає, воно чітко знало, що його батька, дядька, когось вбили українці, як там розповідає пропаганда. Росія зацікавлена в тому, щоб там завжди працювала ця м'ясорубка. Без неї в неї постане навіть внутрішнє питання після того, як завершиться протистояння, куди дівати всіх цих бойовиків. Вони ж поїдуть на територію Росії. А під час повернення цих територій України, в будь-якому, навіть найкращому для Росії випадку, це відбудеться 100%. І Росії доведеться ставити або загранотряди, або якось
далекий схід
працювати.
Магадан сонячний працює. Тут,
коментує історик.
Тут от плюс-мінус, оскільки потребує дуже багато зусиль і ресурсу для того, щоб їх спочатку зробити, нейтралізувати їх військовий потенціал. Бо це люди, які вбивали, це люди так само з поствійськовим синдромом і так далі. Тобто тут так само є багато інструментів, які для Росії є доволі складними. Тим не менш, стосовно розпалювання цієї ворожнечі, навіть не потрібно брати обстріли там, житлових та секторів всередині, по донецькій фільтрувальній станції б'ють лише з однією метою, бо вона більш за все трофує саме Донецьк. І таким чином розкочегарюється ще більше ненависть, бо знову немає води, знову немає фільтрування. І таким чином Росія посилює ненависть до України на тих територіях.
Мирний час демократичні держави виграють. Демократичний стан виграє. Тоталітарні держави є конкурентоздатними, хоча вони взагалі не конкурентоздатні.
В конкретній коротковзятому терміновому проміжку. Тому стратегічно російський режим в цьому випадку він є неефективним. Але
тому вони, власне кажучи, це весь час
ми маємо чітко розуміти, що і розвалювати Росію на сьогоднішній день, там, як багато хто говорить, для Заходу, і для світу, і для України в першу чергу абсолютно небезпечно. Тому говорити про те, що завтра там Росія рухнеться, розколиться, ні. В 91-му
теж було небезпечно, але розвалилось.
Через внутрішні обставини, посилення, і багато в чому Захід виступав, якраз не треба розвалюватися. І зараз приблизно та сама ситуація.
За два тижні до розвалу СРСР в Україну приїхав Джордж Буш старший.
І переконував не виходити із союзного договору.
Промова котлета по-київськи називається, коли він сказав, ні-ні-ні, не розвалюйте, у нас центр Москва така хороша, не розвалюйте СРСР.
Ну, потрібно просто не заважати, росіяни самі справляться.
Ну, вже в нас закінчується час, кілька висновків, що дипломатичні зусилля, вони не марні з вашої точки зору, і в той же час в Росії відбуваються якісь певні політичні процеси, на які можуть сподіватися українці і ті, хто мешкають на окупованій частині Донбасу. Дякую дуже, у нас в гостях були політолог Олександр Палій та Олег Саакян. Не перемикайтесь.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собака. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Сейчас узнаем, что же пишут в прессе. Почему в сводках с фронта перестали говорить о мариупольском направлении и как можно наказать недобросовестных депутатов.
Еще год назад новости из южного сектора зоны АТО начинались со слов «на мариупольском направлении». Теперь же вместо мариупольского в сводках фигурирует приморское направление. Это случилось не потому, что линия фронта сильно изменила свое расположение на карте. Перемены инициировали представители горсовета Мариуполя. Об этом пишет «Новое время». Еженедельник акцентирует внимание на том, что всего одно слово – это мелочь, но оно раскрывает новую городскую идею. Местные власти пытаются сократить число упоминаний города в контексте военных действий. Да, до линии фронта отсюда лишь два десятка километров, но в мэрии хотят подчеркнуть, Мариуполь не только прифронтовой, но и спокойный приморский город, и он готов принимать туристов со всей Украины. Подробнее в статье «На приморском направлении». Когда описывают шпиономанию 30-х годов прошлого века, многие историки оперируют цифрой в 10 миллионов написанных в НКВД доносов. В случае с Ордло, на заметно меньшей площади и заметно меньшим населением, число информационных поводов для рассмотрения правоохранителями ЛНР вполне сопоставимое. Об этом пишет «Восточный фарватер». Издание напоминает, что любого пользователя Facebook или Twitter можно привлечь к ответственности за несколько постов с хоть маломальски нелестной оценкой успехов так называемой «маленькой Швейцарии» или «Малороссии». Автор отмечает, что Украина при всех издержках и недостатках в реализации свободы слова успела приучить к тому, что на уровне соцсетей, улиц и кухонь люди имеют право и возможность говорить все, что угодно и о ком угодно. И для многих переход к нынешнему положению дел в родных городах не мог даже привидеться в страшном сне. Украинский тиждень пишет о том, что позорный провал голосования за отмену неприкосновенности и круговая порука депутатов в очередной раз подтвердили. Коррупционеры в парламенте всегда будут покрывать друг друга. Наказать же политиков, которые дискредитировали себя в Украине, пока что может только избиратель. Беда в том, что избиратель как раз не спешит это делать. В развитых государствах нежелание той или иной фракции сдавать коррупционеров привело бы к уничтожению репутации политической силы и падению повышению ее рейтинга. Однако в данном случае депутаты поступили так по-хамски только потому, что уверены, на предстоящих выборах их снова изберут. Кого за деньги, кого по глупости. В Украине граждане все время прощают вороватых депутатов, утверждает издание. Миф об особенностях Донбасса создан в СССР Советской России. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Автор статьи поясняет, что тогда надо было оправдать существование дотационного пролетарского региона. Ведь именно рабочий класс по российской советской мифологии составлял основу страны Советов и доминировал. Издание отмечает, что когда после развала СССР Донбасс остался со своей мифологией один на один, не имея в запасе ничего больше, сотни тысяч людей растерялись. И на этом умело сыграли кремлевские технологи, сначала грамотно завязав промышленность региона на Россию, а потом начали медленно, но уверенно вкладывать в головы растерянных людей. Они не просто отдельная территория со своими обычаями и постоянным жизненным укладом, они отдельный народ.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
В Донецкой области только за 2 недели выпало из окон 5 детей. Последний такой случай произошел в пятницу в Славянске, перед этим в Торецке. Полиция просит родителей в первую очередь не доверять москитным сеткам. Они не помешают ребенку выпасть из окна. К счастью, все дети живы, но получили травмы, рассказала «Донбасс Реалии» начальник ювенальной превенции Главного управления полиции Донецкой области Екатерина Шнейдер.
Ихнее состояние на данный момент стабильное, но имеют детки разные телесные повреждения разной степени тяжести. Но надеемся, что ихнему здоровью ничего не будет угрожать. Не стоит оставлять открытыми окна, не стоит возлагать надежды на прочность москитных сеток, так как в основном детки становятся на подоконник и облокачиваются ручками на москитные сетки, и сетка не выдерживает, и ребенок падает. Также хочется предостеречь родителей и посоветовать, порекомендовать им не ставить близко к окну мебель, на которую ребенок малолетний может беспрепятственно забраться и с легкостью выпасть из окошка.
Не только не опустить руки, но и помогать другим, решила семья переселенцев из Донецка. В 2014 году боевые действия на Донбассе заставили семью Абаевых покинуть родной город. С 2 детьми они переехали в Сумы. Уже там врачи диагностировали младшему сыну аутизм. Не найдя подходящего специализированного учреждения, Елена и Роман решили создать свой центр и помогать таким же семьям с особенными детьми.
За 1,5 года существования Центра для детей с особенностями в развитии «Счастливые дети» его специалисты помогли 123 семьям. По приезду же пара Абаевых считала Сумы временным пристанищем. Доцент кафедры менеджмента Елена и предприниматель Роман, занимающийся до этого мебелью, мечтали о своем кафе. Но после того, как не смогли найти в городе учреждений с современными методиками помощи для своего сына, у пары появилась сумасшедшая для них на тот момент идея.
Жизнь сама так нас направила к тому, что мы начали искать помощь нашему малышу. Кроме медицинского наблюдения, нужно обязательно еще и педагогическая такая коррекция, мощная очень. И это должна быть ежедневная реабилитация. Таких услуг в городе Сумы мы не нашли. И тогда решили вот здесь открыть такую школу. Я сомневалась, но Роман, он сказал, все получится, все, мы попробуем.
Рассказывает директор центра «Счастливые дети» Елена Абаева. Всегда нужно искать возможности, уверены супруги. Свою они нашли в Facebook. В последнюю ночь перед дедлайном Абаевы заполнили заявку на грант одного из проектов для переселенцев. Следующим утром получили судьбоносный звонок. Роман же говорит, хоть неизвестности была, а вот сомнений нет. Ведь главное не останавливаться.
Все всегда происходит к лучшему. Действительно, сразу не видно, как оно будет, а можно посмотреть только уже из сегодняшнего дня назад. Получается, что всегда нужно делать Выбор в пользу действия.
Семья Абаевых нашла призвание не только себе. В их центре также работают и другие переселенцы. Алина Мирясова, закончив университет в Горловке, также попала в Сумы. Говорит, теперь в другом месте себя и не видит, а команду центра называет командой мечты. Алина рассказывает, в комплексной систематичной работе нуждаются не только дети, но и их родители. Ведь самое главное, чтобы ребенок имел возможность развиваться в благоприятной среде, как со специалистами, так и дома.
Не все родители понимают, что нужна педагогическая коррекция. Кто-то ищет волшебную палочку, волшебную какую-то таблетку, которая может это все одним разом убрать. Чудо бывает, но к этому чуду нужно идти очень долго, да, и кропотливо. Работая с детьми, параллельно работаем с родителями, объясняем, насколько важно то, как мы с ребенком взаимодействуем, как мы ему подаем информацию, как он отвечает, да.
И хотя пришлось пройти немало бюрократических препятствий, и наверняка многие еще впереди, говорит Елена Абаева, останавливаться не собираются. Уже есть большие планы. Филия центра для бесплатной помощи малообеспеченным семьям.
Идея такова, чтобы в этом центре мы оказывались услуги и бесплатные, да, для тех деток. Это в том числе детки переселенцев. Всем тем семьям, которые не могут самостоятельно оплачивать такие услуги. Мы основали еще общественную организацию в том году и стараемся в этом направлении ее развивать. Сейчас пишем все различные программы, запросы на фонды международные.
Помещение уже нашли. Сейчас Абаевы собирают деньги на его ремонт и оборудование всем необходимым. И хотя этот этап еще не пройден, супруги уже знают, куда развиваться дальше. В долгосрочных планах открытие целой специализированной школы для детей с особенностями в развитии. Ольга Коренева, Сумы, для Донбасс Реалии.
В Днепре суд наложил арест на счета благотворительного фонда, который занимается помощью переселенцам. Должностных лиц фонда, областной государственной администрации и одной из строительных фирм подозревают в присвоении части денежных средств, которые Евросоюз выделил области для капитального ремонта общежитий для временно перемещенных лиц. В общественной организации переселенцев утверждают, ремонт в 4 из 15 помещениях по области, которые готовили под общежитие, произведен некачественно. В то же время ответственные за ремонтные работы заявляют, что с ремонтом все в порядке. Есть лишь бюрократическая неувязка. Здания не переведены из нежилого фонда в жилой. Как бы там ни было, общежития, рассчитанные на почти 500 мест для переселенцев, уже около 2 лет пустуют. В проблеме разбиралась Юлия Рацебарская.
Трехэтажное здание психоневрологического диспансера в переулке Универсальном в Днепре. Сюда должны были заселить более 100 временно перемещенных лиц, стоящих на очереди в горсовете, инвалиды, семьи с детьми. Часть здания, как и планировалось, отремонтировали за деньги Евросоюза. Часть осталась в распоряжении медучреждения.
Не подключена электроэнергия, не подключен газ, нет электропечей. Они не готовы к жилью.
Игорь Биланов с женой – переселенцы из Донецка. Оба инвалиды второй группы. О комнате в этом общежитии вместо съемной дорогой квартиры мечтают не один месяц. Игорь проводит нас отремонтированной частью здания. Ремонт косметический, завезена мебель, поменяна сантехника. Но, утверждает переселенец, жить здесь будет очень непросто. Крыша течет, фасад здания разрушается, на входе нет пандусов. Да и ремонт уже приходит в негодность.
2 года вводили в заблуждение, говорят, что все готово, на деньги европейцев, спасибо им.
Ну, если крыша обваливается, нет тепла, нет канализации, как можно жить в таких помещениях?
Здание на Универсальном – одно из 4 отремонтированных за деньги Евросоюза в Днепре. Пустует уже почти 2 года. В мэрии говорят, дело в бюрократической загвоздке. Здание, это бывшее медучреждение, не переведены из нежилого фонда в жилой. Юрист общественной организации переселенцев «Ты потрибен» Лилия Веревкина считает это отговорками. По ее мнению, главная причина – некачественно произведенные ремонтные работы и отсутствие коммуникаций. Именно это не позволяет заселить людей, говорит юрист.
Помещение имеет ряд недоделок, которые мешают их переводу из нежилого в жилой. Необходимо также делать как капитальных некоторых, некоторых текущий ремонт. Необходимо узнать, было ли нецелесообразное использование средств. Если же это было, то государство должно возместить средства, потому что здесь уже уголовные процессы.
В благотворительном фонде, который занимался имплементацией проекта по реконструкции зданий в общежитие для переселенцев, с этим категорически не согласны. Руководитель Владислав Макаров отмечает, объекты для проекта отбирали представители Евросоюза. Как и планировалось, ремонт на европейские деньги был произведен косметический. На ремонт крыши, укрепление фасада, подключение коммуникаций деньги не выделялись. Деньги израсходованы эффективно. Единственная проблема – переведение зданий из нежилых в жилые. И людей можно селить, считает Владислав Макаров.
Если решить вопрос подключения
подключением энергоносителей, сводом в жилой фонд, людей можно селить хоть завтра. Если там есть какие-то недочеты, еще раз повторюсь, Европейский Союз не собирался со старых зданий делать новую копейку.
Как и когда будет решен вопрос с общежитиями для переселенцев? С этим вопросом Радио Свобода обратилась в городской совет Днепра, но ответа пока не получила. Ранее чиновники мэрии заявляли, что ищут пути. В прокуратуре области Радио Свобода подтвердили, по факту растраты денег на ремонт общежитий открыли криминальное производство. Вот что сказала пресс-секретарь ведомства Александра Сараева.
Эти питания вывчаются прокуратурой области. Когда следствие будет иметь определенный результат, то мы обязательно про это поведомим.
Между тем, в одно из пустующих зданий, отведенных под общежитие для переселенцев, уже вселилась некая структура. Заняла несколько комнат. Двери заперты, на стук люди внутри не отвечают. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалий из Днепра.
Гражданин Украины не может быть оштрафован за владение паспортом другого государства. Такое решение вынес Закарпатский апелляционный суд. Жалобу подал житель села Берегово, которого оштрафовали за пересечение украинской границы по венгерскому паспорту. Пограничники мужчину за границу не выпустили, так как, по их словам, гражданин Украины для выезда и въезда в страну может пользоваться только украинскими документами. Тему продолжит корреспондент проекта «Настоящее время» Ирина Сандуляк.
Возле Береговского районного совета рядом с украинским венгерский флаг. На часах в городской мэрии не киевское, а центральноевропейское время, как в Будапеште. 75% жителей района и половина самого Берегова – этнические венгры. И практически все с вторым венгерским гражданством.
Я уже три года езжу по венгерскому паспорту, и никогда проблем не было.
Безработный в Украине, Шандер ездит работать в Чехию. По данным венгерских медиа, второе венгерское гражданство уже имеют более 100 тысяч закарпатцев.
В данном случае, если взять Закарпатье, то люди получали гражданство Венгрии, чтобы иметь возможность ездить за границу работать. Потому что даже безвизовый режим на сегодняшний день не решает вопроса о трудоустройстве.
Недавно Шандера, который традиционно ехал через границу с венгерским паспортом, остановили украинские пограничники.
Задержали, унесли мой паспорт, а потом минут через 25 заявили, что я буду оштрафован за двойное гражданство.
В государственной пограничной службе уточняют, не за двойное гражданство, а за попытку пересечь государственную границу без надлежащих документов.
Паспорт гражданина Венгрии не дает права гражданам Украины на пересечение границы и является для них в этом процессе недействительным документом.
Суд в Берегово оштрафовал Шандера на $60, а вот апелляционный суд Закарпатской области штраф аннулировал и обязал пограничников вернуть венгерский паспорт хозяину.
Можно ли считать паспорт гражданина другой страны несоответствующим документом? Норма Конституции не запрещает получать гражданство других стран. Она вообще этот вопрос не регулирует.
В Закарпатье 6 десятков школ, где преподают только на венгерском. В новом учебном году венгерское правительство увеличивает выплаты учителям до $1000 в год. Такую активную образовательную политику Будапешта активист Береговской украинской общины Василий Вовкунович считает вредной для самих же закарпатских венгров.
Медвежья услуга венграм в том, что они не учат украинского языка. Эти молодые люди не могут интегрироваться в украинское общество, потому что общаться могут только в Берегово или в деревне. А уже поедешь в Мукачево, тебе недостаточно только венгерского языка. И вот так потихоньку местные венгры видят свое будущее только с Венгрией или дальше. В село, если поехать, молодежь уезжает.
Большинство закарпатских венгров не задерживаются даже в Венгрии, а едут дальше. Но Будапешту они нужны именно здесь, в Закарпатье, как большая община и активный заграничный электорат. Чтобы удержать этнических венгров в Украине, венгерское правительство объявило о плане Эгона. 100 миллионов евро будут выделены в качестве безвозвратных кредитов для закарпатцев на развитие собственного бизнеса. Но только в Закарпатье. И только для тех, кто вместе с украинским имеет венгерский паспорт. Ирина Сандуляк, Юрий Руденко. Настоящее время. Украина.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал первые для него телефонные переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины прямым диалогом для конкретных действий. Об этом он написал в Твиттер. Пресс-служба президента Украины ранее сообщила, что переговоры продолжались около 2 часов. Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации миссии ОБСЕ. Также пресс-служба Петра Порошенко анонсировала во второй половине августа встречу внешнеполитических советников членов глав государств в нормандском формате. Офисы канцлера Германии и президента России разговор пока не комментировали. Горняк погиб на шахте имени Ленина в подконтрольной сепаратистам Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МЧС ДНР. Спасатели в сопровождении горнорабочих шахты подняли тело шахтера на поверхность. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются. Полиция предупреждает о новом виде мошенничества. Неизвестные под видом работников социальных служб требуют штраф за якобы прописанных в квартире переселенцев. В частности, полиция Волновахи сообщает, что мошенники представляются сотрудниками управления соцзащиты населения. Они ходят по квартирам и обвиняют хозяев в том, что у них прописаны временно перемещенные лица, которые там не проживают, и поэтому нужно заплатить деньги. Правоохранители напоминают, что работники соцслужб выписывать штрафы вообще не имеют права, поэтому если неизвестные обращаются с таким требованием, следует звонить по номеру 102. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 32.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. С вами были Денис Тимошенко, Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.